¡Epa! A ver, mira usted, ¿estás ahí, carajo, qué?
Moi bons días, aquí estamos nunha nova edición de Raizame, Xabier Fernández no control técnico e Óscar Losada. Tócanos un programa moi variado, con diferentes artistas que nos van traer unha mostra da súa música. O selo ARC, que é un dos máis interesantes que hai en Europa, editou un dobre álbum onde recollía, digamos, facía unha escolma de artistas que graban con eles da World Music, e nos de alí, desa ampla escolma que fixeron eles, pois fixemos unha máis pecarrecha, onde hai xente coñecida, outra máis descoñecida. Este tipo de traballos, a verdade, é que axudan moito a descuberta de artistas novos, e iso é moi de agradecer. A ARC tamén fai traballos sobre, en concreto, por exemplo, folk inglés, sobre Escocia, diversos países. A verdade é que un selo discográfico que traballa moi ben, fai cousas moi interesantes. A través deles, pues eu descubrí neste recompilatorio esas veces, o que descubrese, este artista chama a atención, e a partir de aí, pues, vas na procura de máis cousas e tes interese en seguir algo da súa música. E non é o que pretendemos con este programa, o que fan eles no aspecto discográfico, facémolo nos no radiofónico, descubrir sempre novos artistas, novas sonoridades. Para eso estamos aquí, para eso formamos parte tamén do World Music Charts Europe. Aquí escoitase cousas que non poderedes facelo ninguna outra emisora, porque non é que non existan, sino que non as emiten, en moito caso, pois claro, hai moito descoñecemento, son artistas completamente descoñecidos, o que non quere decir que se sean dun gran nivel, como xa podedes comprobar ao longo de todo este tempo que levamos aquí emitindo o programa Raizame. Pois o punto de partida desta vía seguimos facer por diversos países e personalidades musicais provén de a nosa querida, queridísima Portugal, e por medio dun solista, guitarra portuguesa solista, como é Custodio Castelo, un home que xa coas fadistas ben xente que toca moi ben, xa o sabedes, nos grupos das fadistas, das máis grandes, acostuman ter bandas de nivel, e o que toca guitarra portuguesa non está manco, dende logo. Castelo tampouco para nada. Ademais, bueno, os outros ás veces son intérpretes, non son xente que faga música. Custodio Castelo, si, do seu machín saca son, saca ideas, cancións, é un creador. Imos coa primeira canción do programa de hoxe, e traínos esta mostra da súa arte titulada Ausente. Thank you. cara a Irlanda, Clannad, esa formación que comenzó como un grupo ortodoxo de folk irlandés, de toda a vida, e que foi evoluindo, segundo pasaba o tempo, ata se converter nun grupo que traballaba con sons tremendamente modernos. Eles foron dos primeiros que deron eses pasos de grupos que non perden a raíz, pero que os tempos van mudando, estamos na contemporaneidade, traballamos con ela tamén na nosa música. E iso foi o que fixeron a xente de Clannad. Unha vez trouxemos aquí un programa especial co disco Magical Rain, que creo que era o que marcaba o corte desta liña, do grupo que era folk a un grupo que facía outras cousas, dirixíase tamén a un maior volume de público, porque tocaba sonoridades pues, de pop, de rock, do que sexa, todo lo pues, misturado con esa raíz. Deran tamén un golpe con aquela banda sonora de Harry's Game, esa banda sonora chegou a entrar nas listas de éxitos, vendeu moito cando se vendían discos, as gallas, non como agora, e era a primeira vez que un tema en gaélico pues, era quen de meterse nesas listas. Moito son tamén ás veces nos Clannad de ambiente con teclados variados, moi tamén dos anos 80-90. Eles estiveron anos sen gravar e hai como dous ou tres pues se meteron outra vez no estudo e decidiron os veteranos facer grabación dun novo traballo que ten cousas interesantes como esta peza que imos poñer, que é unha Rhapsody na G Cram, que non sei moi ben, na G aí solta, Cram despois, bueno, non lle atopei a traducción, pero que máis dá, a música nos chega igual tremendamente e podedes imaginar mil cousas cando escuitedes estes sons. Thank you. tempo para uns descoñecidos. Para min, polo menos, como vos dicía ao comezo do programa, este tipo de traballos o que serven é para chamar a atención sobre alguna formación que ti descoñecías de Athenians, como os atenienses. O título é bastante impronunciable da canción. Ben, pues esta é unha formación que xa leva tempo, que bota moita man de pezas da tradición, e entón, pues, dalles a súa personalidade, os arranxos que realizan, por exemplo, como nesta canción que imos escoitar agora.
Agoña o barba sinicastana, sinali pesunta pedia cripto. Digo que o cato ños de digitara tu, trago de lei melancólico. Que coritoñita, por tis brillas tis, feina do pito sagabó. Tojo y doñesa, dromayasas, muejo en minimes astigardía. Tocco gli doñesta, corisca sas, ma non sas la stiglia mufodia. Sto caffennione i ieri catonde, ricno un tassari gli appesi un'e cardia. In un caffè già tipo da vegnante, na posterna ifto coloia. Diste na cori e stiste da istanza, che gli di nagate sti gardia. Tocco gli d'ognesta, dromaglia sas, mucco in minime sa sti gardia. Tocco gli d'ognesta, corizia sas, manazza sa sti diamo foglia.
Recentemente, o seu último traballo entrou na lista de World Music Charts Europe. Falamos da india Kiran Ahluwalia, criada en Canadá, agora mesmo nos Estados Unidos, muller que deixou os negocios nos que estaba metido como estudante de empresariais, que foi, que rematou a carreira e decidiu meterse na música, cosa que a verdade é que se agradece moito, porque é unha artista que fai cosas moi interesantes. Mantén en alza a súa carreira con este último traballo musical, pero nos imos ir a un anterior, que o que unha peza que ven incluída nesta recompilación de ARC, o selo discográfico, é un tema que xa sou aquí, dun dos anteriores traballos, que creo que amosa perfectamente de todo o que quen de facer Kiran Ahluwalia, Janina.
Janina, 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 koi Janina. Jaane na, jaane na, jaane na, koi jaane na. Mere andar ek kamra hai, mere andar ek kamra hai, jiske darwaze pe likha hai. Yeah.
के कुछ कमी है तुझे इस नशे में ये तूने भी माना क्या बड़ी है नहीं तो के मैंने तुझे यूं पुकारा तोड़ो ये तारा देखो ये नजारा तोड़ो ये तारा देखो ये नजारा खुलती है यूं जिंदगी जाने ना जाने ना
Escocia, o noso seguinte lugar de visita musical, Tanás. Bueno, Tanás tamén é unha banda que fixo tres discos, que xurdí un pouco no momento que xa estaba Capercaile aí dando unha viraxe e traer a modernidade, a tradición, e eles fixéranos magníficamente como mestres que son, e Tanás, a verdade que tamén dixo cousas moi interesantes. O nivel de Capercaile é difícil telo, pero esta formación deixou cancións realmente moi notables e eu creo que están aí tamén na historia da música escocesa con voces femininas, con ese punto de cantar en gaélico, co concepto moderno, imos levar as cousas antigas e traelas aquí, nestes tempos que vivimos agora. Somos xente nova e queremos misturar sin ningún tipo de complexos. Collemos de aquí de alá, eso sí, tamén tendo sempre moi presente que aí temos esa raíz que nos gusta, que todo parte de un sitio. Pero esa árbore, esa pola musical, pode irse a moitos lugares. Aí estaban agromando este tipo de bandas, como Capercaile, como esta mesmo Tanás, e agora mesmo pues, isto se ve como total normalidade. No tempo que les surdiron, pues a verdade é que estaban marcando un vieiro novo musical. A peza de Tanás, en gaélico, teño aquí a traducción, o Graneiro dos Uisdea.
You're the one.
sueca Susu. Tengo una asociación con Maher Sissoko, también conocido aquí, su último trabajo de este hombre africano, la verdad que muy, muy, muy interesante. Y ya escuchamos pezas de él. Tienen tres discos como dueto publicados ya. Ahí están haciendo cosas que fusionan y fan una mistura de ciertos estilos. Está bien, no es la primera formación que tenga artista africano y artista europea que se juntan en dúos. Otros son tríos también, de diversas procedencias. Y cada vez está a acontecer más que a gente toma con completa naturalidad, despresurizadamente, poder irse a con artista de otro continente, con otra sonoridade, con otras cosas na cabeza, e facer unha unión que teña sentido. O máis difícil cando fusionas é que todo soe natural, que nada se xa impostado, que non renxa e digas, bu, aquí unha cosa vai por un sitio e outra por outro, non acaban de encaixar. É complicado facelo, pero cando funciona tamén está moi ben, porque nos amosa tamén os que estamos de receptores desa música, que aínda se pode facer moito, e que as posibilidades artísticas e creativas pues en algún momento son tremendamente amplias. E é dicir que infindas, non sei, quizáis tamén infindas, porque podes facer absolutamente de todo, podes tes aí instrumentos e ideas que te veñan á cabeza, a partir de aí xurden as historias. Ben, pois Susu e Maher Sissoko nos deixan esta bula.
You will be signo Beto, je boj tero Beto, je boj kamnjo Beto, kja ta fa njimu laba, njimu laba faman.
América con Marta Gómez, da que tamén xa falamos aquí, unha intérprete que penso que vai ter longo percorrido, que xa ten varios álbumes publicados, pero a mí dá a sensación de que aínda nos vai ofrecer cousas de moito interese, que vai madurando a súa proposta musical e que imos ter. Daba a mí esa sensación. Pasa con artistas que pensas, bueno, estos xa son moi interesantes e veselle un potencial de que un día van facer ao mellor un discazo brutal, ¿no? Pues Marta Gómez é das que pues, calquera día ao mellor nos deixa estasiados completamente con un novo traballo. De momento imos a recuperar algo que ven esta recompilación de ARC, cousa bonita como que normalmente fai ela, e esta leva o título de Chicharra.
El que nace chicharra muere cantando la 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 la.
Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Caminando por la vida, voy curando las heridas que encuentro en tu corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz.
Seguimos en Euskadi, Coscorronchi, con Agus Barandarian ahí tocando a Triquiticha, un grupo que se foi facendo a sí mesmo tamén, tocando moito por festivais, porque os directos lles funcionan moi ben, coñecidos tamén en diversos lugares do noso país, por actuar nos festivais do verán. Coscorronchi vai facendo unha carreira moi sólida. Cada vez que hai unha Triquiticha e diversos tipos de sons modernos ou unha forma de afrontar as cousas, sempre hai como unha referencia a Tesaia Kepa Junquera, ¿no? Que claro, marcou e foi o primeiro que fixo certo tipo de cousas. Coscorronchi quere tamén levar a súa personalidade por outro lado, que se vaya notando, e non era só seguir, sí, está claro que o de Kepa marcou certas cousas, pero bueno, que se pretende sempre ter unha personalidade propia, que ir facendo que cada disco se sea máis acusada, e que incluso sea que soa mellore complicado, ¿no? Soe algo e digas, bueno, isto soa máis a Kepa e isto máis a Coscorronchi. En tal caso, é un grupo que segue a elaborar os seus traballos, que en Euskadi teñen un bo predicamento fora tamén, porque a verdade é que lles ves a súa xenda e van por moitos festivais por aí adiante. Unha das pezas máis significativas seguramente das súas carreiras, se fixeran un grandes éxitos, seguramente esta estaría, que é o Diatonic Billboard. Música Coñecido xa por estes lares radiofónicos, se o Namibio Elemoto, do cal tamén presentamos o seu traballo, e eu tamén foi outro desos artistas que nun recompilatorio anterior de ARC descubrín por primeira vez. Elemoto, dixen que interesante este home, que xa fomos tamén escoitando aquí no programa, imos con unha das súas pezas máis antigas, non do último disco, que se titula Neo. Músicos afganos e iranianos conforman The Afghan Ensemble. Esa música da que non se escoita demasiado, na música que hai que afacerse a ela tamén, a orella, porque non é do que temos máis na cabeza, pero que tamén é moi bonito, pois pues eso, acceder a outro tipo de cousas, que é o que facemos neste programa. E o título é ben curioso, a canción, porque é Zim, 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 así, tres veces, e rematado en M. Turno para unha banda que en romanés significa negro, cal, son xente de orixe romanesa, radicados en Belgrado, teñen tres discos publicados, fan cousas que incluso en algún momento poden aproximalos en certa medida ao rock and roll. O título da peza que escuitamos hoxe aquí en Raizame é Vivi.
Prešen dela vojna šela kanči mi pa čao, ando birko čao. Kaj si dela MBB, devoj kere majzu mi, a drukara me, jo. Evi bita vel, te di kavla me, jo, jo. Evi bita vel, te di kavla me. Aj, vi, 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 je leku sama kapereš, e kako star tuđe lan, so se lesmo glan. Joj, vi, vi, je leku sama kapereš, e kako star tuđe lan, so se lesmo glan.
Viaje musical de ese disco recompilatorio de ARC, otra vez en Escocia, con un grupo contundente, Saor Patrol, liderado polo gaiteiro Charlie Allan. Eles traen este espíritu do planeta. Escuitámonos dentro de 7 días aquí en Radio Fusión.